πρώτο πρόγραμμα.
Take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em. Hey, lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up. Hey, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Είπα να ξεκινήσω λοιπόν με ένα απόφθεγμα σήμερα. Μας έρχεται από τον ηλικίας 94 ετών Αμερικανό Thomas Sowell. Από τους μεγαλύτερους εν ζωή σήμερα οικονομολόγους και θεωρητικός κοινωνιολογίας στον κόσμο. Οι άνθρωποι, λέει, που αρνούνται να δεχτούν δυσάρεστες αλήθειες, δεν μπορούν να παραπονιούνται για τους πολιτικούς που δεν λένε την αλήθεια, γιατί τέτοιους ακριβώς εκλέγουν. Και ακόμα ένα απόφθεγμα, σίγουρα συναφές με το προηγούμενο, από τον George Orwell. Αν κάποιος θέλει να κυβερνά και να συνεχίσει να κυβερνά, πρέπει να είναι ικανός να διαστρέψει την πραγματικότητα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου όπως καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα, ένας στους τέσσερις θανάτους από τροχέα οφείλεται στο αλκοόλ. Θα το συζητήσουμε και αυτό μετά τις 9.30 με τον καλεσμένο μας σήμερα, Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη. Στους δρόμους κι αν παραβιάζεται ο νόμος, κάθε μέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η 18η ημέρα, η μέρα κατά την οποία έχουμε μείνει όλοι άναυδοι με αυτό το πρωτοφανές γεγονός των απανωτών εκρήξεων βομβιτών τηλεειδοποιητών σε όλο το Λίβανο, με πολλούς νεκρούς και ακόμα περισσότερους τραυματίες. Θα το δούμε σε λίγο στην καθημερινή μας ανασκόπηση για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, τώρα και Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Πρόσωπο της ημέρας, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φαντερ Λάιεν, που έφτιαξε την κυβέρνησή της δίνοντας κατά την καθημερινή σημαντικά πόστα σε Ελλάδα και Πολωνία που στήριξαν πολύ την υποψηφιότητά της για επανεκλογή. Εμείς με τον Απόστολο Τζιτζικώστα παίρνουμε το Υπουργείο, ας το λέμε έτσι, βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, χαρτοφυλάκιο με το μεγαλύτερο μπάτζετ διαβάζω, και οι Πολωνοί το προϋπολογισμού κατά πολέμησης της απάτης και της δημόσιας διοίκησης υπό τον Πιότρ Σέραφιν. Ενδιαφέρον έχει αυτό το τρίπτυχο πακετάρισμα αυτού του Υπουργείου της Πολωνίας, προϋπολογισμός, απάτη, δημόσια διοίκηση. Εμείς δεν κάναμε γι' αυτό. Η ανάρτηση της ημέρας από τον τοίχο του Άριστου Δοξιάδη στο Facebook, που επισημαίνει ότι οι Financial Times επέλεξαν στο ρεπορτάζ για τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τονίσουν την στροφή σε πιο παρεμβατική οικονομική πολιτική και σε επιλεκτική βιομηχανική πολιτική, που είναι συμβατή, λέει, με τις προτάσεις του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Σε λιγότερο από 8 εβδομάδες οι Αμερικανοί πολίτες θα πάνε στις κάλπες για να διαλέξουν τον ή την επόμενο πρόεδρο της δημοκρατίας τους. Διαβάζω στο newsletter της New York Times σήμερα ότι ο Elon Musk έγραψε στο ex-Twitter, δικό του είναι το μέσον, αλλά αργότερα το διέγραψε, ένα post στο οποίο ισχυριζόταν ότι είναι παράξενο, λέει, που κανένας δεν προσπάθησε να σκοτώσει τον Biden ή την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Πρώτο και καθρέφτης, και πάμε τώρα στα μέτωπα των δύο πολέμων. 348 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου 2023 με το μακελιό της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς με πολλά θύματα. Τα νεότερα που μας έρχονται σήμερα από το CNN International αναφέρονται αποκλειστικά στο πρωτοφανές γεγονός των απανωτών εκρήξεων βομβιτών τηλεειδοποιητών σε όλο το Λίβανο. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα 8χρονο, με συγχωρείτε, κορίτσι, και περισσότεροι από 2.800 τραυματίστηκαν σε μια πρωτοφανή στοχευμένη εξ αποστάσεως επίθεση σε εκατοντάδες τηλεειδοποιητές που χρησιμοποιούσαν μέλη της μαχητικής ομάδας Χεσμπολάχ. Η οργάνωση υπόσχεται αντίπεινα. Το Ισραήλ ήταν πίσω από την επίθεση, σύμφωνα με το CNN. Η Χεσμπολάχ δεσμεύτηκε να αντεπιτεθεί εναντίον του Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου χαρακτήρισε την επίθεση εγκληματική Ισραηλινή επιθετικότητα. Πώς εκτυλίχθηκε συγκεκριμένα? Η Χεσμπολάχ αγόρασε αυτούς τους τηλεειδοποιητές τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Λιβάνου. Αυτές οι συσκευές πυροδοτήθηκαν ταυτόχρονα μετά την λήψη ενός κοινού μηνύματος που εστάλει την ίδια στιγμή σε όλες τις συσκευές. Σύμφωνα με τους New York Times, τοποθετήθηκαν εκρηκτικά δίπλα στην μπαταρία σε κάθε τηλεειδοποιητή, καθώς και ένας διακόπτης για έκρηξη εξ αποστάσεως. Το Ισραήλ διευρύνει τους πολεμικούς του στόχους και πρακτικές, λέει το CNN. Οι τηλεειδοποιητές εξεράγησαν ώρες αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ψήφισε να προσθέσει κι άλλα νέα πολεμικά μέσα στην σύγκρουσή του με την Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής πάντως το Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την πρωτοφανή αυτή επίθεση στο Λίβανο. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 938 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την άλλη εβδομάδα τα επόμενα σχέδιά του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χθες την ουκρανική πόλη Ουκραίνσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων και με φιλορώσους bloggers. Επίσης, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε έντονα μια περιοχή της νοτιοανατολικής περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας αργά χθες Τρίτη, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 5, δήλωσε ο εκεί περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Ένας ψευδής ισχυρισμός που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η υποψήφια για την Προεδρία των Δημοκρατικών στην Αμερική, Κάμαλα Χάρις, άφησε, λέει, παράλυτο ένα 13χρονο κορίτσι μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Σαν Φρανσίσκο το 2011. Είναι έργο μιας μυστικής ρωσικής επιχείρησης παραπληροφόρησης, σύμφωνα με έρευνα της Microsoft. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ερευνητές ελεγκτές πληροφοριών, fact-checking λέγεται αυτό, διαπίστωσαν ότι η ομάδα αυτή δημιούργησε ένα βίντεο, έφτιαξε ένα βίντεο, πλήρωσε έναν ηθοποιό για να εμφανιστεί ως το υποτιθέμενο θύμα και διέδωσε τον ισχυρισμό μέσω μιας ψεύτικης ιστοσελίδας για ένα ανύπαρκτο ειδησιογραφικό πρακτορείο του Σαν Φρανσίσκο με το όνομα KBSV TV. Η υπεύθυνη ρωσική ομάδα, την οποία η Microsoft αποκαλεί Storm 1516, δηλαδή καταιγίδα, περιγράφεται ως φάρμα τρόλ ευθυγραμμισμένη απολύτως με το Κρεμλίνο. Ο ιδιοκτήτης του Facebook Meta δήλωσε τη Δευτέρα ότι απαγόρευσε τα RT, αυτό είναι το Russia Today, το Ρωσίγια Σεγκόντνια και άλλα ρωσικά κρατικά δίκτυα μέσων ενημέρωσης από τις πλατφόρμες του, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα αυτά είχαν χρησιμοποιήσει παραπλανητικές τακτικές για να πραγματοποιούν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής μέσω του διαδικτύου. Η συγκεκριμένη απαγόρευση, η οποία επικρίθηκε έντονα από το Κρεμλίνο, σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση των μέτρων της μεγαλύτερης εταιρείας social media στον κόσμο κατά των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, μετά από χρόνια πιο περιοριστικών μέτρων, όπως ο αποκλεισμός των καταστημάτων από την προβολή διαφημίσεων και η μείωση της εμβέλειας των αναρτήσεων τους. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματεία παραγωγής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδι από το σπίτι φαίνουμε. Καουμπόικα ξεκινήσαμε σήμερα με την Beyoncé στο Texas Hold'em και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και ακούμε τώρα είναι το Fear Not, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Εμπνευσμένα Έγχορδα, Inspirational Strings. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο μια ζωή. Από απλός ρεπόρτερ μέχρι και διευθυντής στο πάλι ποτέ συγκρότημα Λαμπράκι, ο Παντελής αρθρογραφεί τώρα στην Athens Voice και στο πρώτο θέμα. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό, που οι μνημειώδεις σκέψεις των εφημερίδων άρχισαν πάντα με τον διευθυντή ή και τον αρχισυντάκτη να ρωτά όσους βρισκόμασταν εκεί τι έχουμε σήμερα, δίχως να είμαι τίποτε από τα δύο, ούτε αρχισυντάκτης ούτε διευθυντής, κάνω την ίδια ερώτηση στον καλεσμένο μου. Καλημέρα, Παντελή.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι έχουμε πάντα. Έλατε.
Κοίταξε, εντάξει, νομίζω ότι η είδηση της ημέρας σίγουρα και πολύ παραπάνω είναι αυτή η ιστορία με τη Χεζμπολά στο Ισραήλ.
Με τους βομβητές αυτούς τους.
Απίστευτο, απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους. Και σαν πράξη αυτή καθ' αυτή, δηλαδή η ικανότητα των Ισραηλινών να κάνουν τέτοιες ενέργειες είναι τρομακτική, αλλά και σαν κίνδυνος πλέον ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης και προς την άλλη πλευρά, στα σύνορα με το Λίβανο. Δηλαδή, ομολογώ, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει τελικά τα πάντα, έτσι, γιατί...
Βέβαια, διότι αν αυτή η τεχνολογία περάσει και σε κάποιους άλλους, που σίγουρα κάποιοι θα το κάνουν, τότε δεν θα πρέπει καταρχάς να κυκλοφορούμε με τηλεειδοποιητές.
Θα τα πετάξουμε όλα.
Όλα.
Μεταξύ, εκεί πήγαν επειδή τα smartphone ήταν ακόμη πιο επικίνδυνα, κατάλαβες.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Εμείς που κυκλοφορούμε με smartphone τώρα, καταλαβαίνεις το έλεος. Τον πάντων.
Τίποτε, τίποτε. Ναι. Δεν θα μας βρίσκω. Λοιπόν, Παντελή μου, στο χθεσινό κομμάτι σου στο blog του πρώτου θέματος, καταπιάνεσαι με το θέμα των ημερών, αυτό που έκανε τη Γερμανία για πρώτη φορά να βάλει ελέγχους στα σύνορά της, διακόπτοντας αυτό που ξέρουμε ως ελεύθερη διακίνηση στην ζώνη της Σέγγεν. Για το μεταναστευτικό, θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες.
Κοίταξε, προσωπικά πιστεύω ότι ο μεγάλος κίνδυνος από το μεταναστευτικό είναι το τι, πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στα μέτρα τα οποία είναι διατεθειμένα να πάρουμε. Δηλαδή είδαμε ξαφνικά τη Γερμανία, η οποία είναι η καρδιά της Ευρώπης, μαζί με τη Γαλλία, είναι οι δύο χώρες που κατεξοχήν στηρίζουν το ευρωπαϊκό όραμα και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με πόση ευκολία ανέρεσε ένα βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Συμφωνία της Σέγγεν. Και αυτό γιατί έχει πρόβλημα πολιτικό μέσα στη Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή το μεταναστευτικό, όχι το ίδιο, αλλά η πρόσληψη που γίνεται από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες οδηγεί σε μια αποδιάρθρωση όλων των θεσμών που έχουμε μάθει μεταπολεμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την ίδια τη δημοκρατία, έτσι. Με έκτακτα μέτρα παντού. Και αυτό για μένα είναι το πιο ανησυχητικό. Θα μου πεις τι μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Είχαν γράψει ο Δημήτρης Χριστόπουλος και ένας ακόμη τον οποίο δεν θυμάμαι ένα βιβλίο, το οποίο είχαν βάλει ένα τίτλο, λέει, αν το μεταναστευτικό ήταν πρόβλημα θα είχε λυθεί. Θέλω να πούν ότι οι ανθρώπινες ροές είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ιστορία. Δεν σταματάνε. Μπορεί να ελεγχθούν λίγο και δεν διαφωνώ ότι πρέπει να ελεγχθούν, έτσι. Δεν μπορεί μια κοινωνία να ενσωματώνει ξαφνικά, για την περίπτωση της Ελλάδας, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες χωρίς κάποιες ρυθμίσεις. Αυτό είναι προφανές. Από την άλλη πλευρά όμως έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές η εντύπωση του προβλήματος είναι πολύ πιο σοβαρή από το ίδιο το πρόβλημα καθ' αυτό και δημιουργεί σπασμωδικές αντιδράσεις, οι οποίες είναι ακόμη πιο επικίνδυνες.
Έβλεπα πριν από κάνα δύο μήνες περίπου αυτή την φοβερή σειρά του David Attenborough, Planet Earth, ο πλανήτης Γης, και ξεκινάει αυτή η σειρά με χιλιάδες, ίσως και δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά, άνθρωποι να φεύγουν από δύσκολα κλίματα, να φεύγουν από φτωχές χώρες και να πηγαίνουν αλλού, να μεταναστεύουν αλλού. Η μετανάστευση, το ρεύμα, υπήρξε πάντοτε.
Η πίεση. Τώρα, αυτά που γίνονται στο Σουδάν, ξέρω και εγώ. Ένας γνωστός μιας φιλικής μου οικογένειας ήταν στο Σουδάν. Ήρθε στην Ελλάδα, αυτός είναι Έλληνας πολίτης βέβαια, ήρθε στην Ελλάδα χωρίς καν τη βαλίτσα του. Mm-hmm. Οι συνθήκες εκεί πέρα είναι τρομακτικές. Ο κόσμος φεύγει για να σώσει τη ζωή του. Μπορεί να σταματήσει, να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Οι πιέσεις που κάνουν αυτούς τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταναστεύσουν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι... μπορείς να το ξεπεράσεις.
Όπως λες όμως το κομμάτι σου στο blog, οι περισσότερες αντιδράσεις, πολλοί συμφωνούν με αυτή την... είναι δεδομένο ότι άνθρωπος που είναι πολύ φτωχός ή που φεύγει, τον κυνηγούν στις χώρες όπου ζει, ότι δεν έχουν δημοκρατικά πολιτεύματα. Οι περισσότερες αντιδράσεις απέναντι στους μετανάστες σχετίζονται με την εγκληματικότητα.
Ναι, όμως δεν ξέρω... Δηλαδή, κοίταζα προχθές τα στοιχεία για τη Γερμανία. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα διαβάσεις, γιατί είναι αντιφατικά, αλλά δεν έχεις μια έκρηξη εγκληματικότητα στη Γερμανία. Είχες μερικά τις επιθέσεις με το μαχαίρι αυτών των Ισλαμιστών που δημιουργούν φοβερές εντυπώσεις, αλλά η εγκληματικότητα στη Γερμανία δεν έχει υποστεί κάποια φοβερή μετάλλαξη τα τελευταία χρόνια. Στη Σουηδία είναι εκεί που υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, υπάρχει έκρηξη του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο γίνεται από τη δεύτερη γενιά μεταναστών, όμως δεν είναι μετανάστες που το ελέγχουν.
Όπου το πρόβλημα τους δεν είναι η θρησκεία τους, αλλά ότι μεγαλώνουν στο περιθώριο, όπως λες.
Είναι πολύ δύσκολο, λέμε, να ενσωματωθούν. Είναι πάρα πολύ, αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πιστεύουμε. Δεν αρκεί η καλή θέληση. Εκεί πέρα έχω την αίσθηση ότι την ώρα που στην κοινωνία παραμένουν, ας το πω έτσι λίγο υπερβολικά, δεύτερης κατηγορίας πολίτες, διδάσκονται και για τα δικαιώματα τους. Και αυτό προκαλεί μια ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση. Δηλαδή αισθάνονται πολύ έντονα την αδικία και πηγαίνουν πιο εύκολα στο έγκλημα. Υποθέτω, τώρα είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι, αλλά πάντως είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στο οργανωμένο έγκλημα. Καμία σχέση με θρησκεία ή Ισλαμισμό ή οτιδήποτε.
Το γεγονός ότι η Γερμανία ελέγχει πλέον τα σύνορά της, παραβιάζοντας την συμφωνία Σέγγεν, δημιουργεί ανησυχία αυτό σε πολλούς. Εσύ τι λες?
Κοίταξε, καταρχάς από ό,τι έχω καταλάβει έχουν κάνει και λίγο πίσω, δεν τα ελέγχει απόλυτα, έτσι γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, γιατί υπάρχουν τεράστιες τοπικές αντιδράσεις. Το υποτίθεται ότι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της. Έτσι. Θα έχει ένα τεράστιο και οικονομικό κόστος, το οποίο ενδεχομένως πρώτη Γερμανία θα το πληρώσει, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ανάγκη από μετανάστες. Έτσι. Την ώρα που κάνει όλα αυτά τα... παίρνει όλα αυτά τα μέτρα, οι ίδιοι οι Γερμανοί σου λένε ότι έχουμε ανάγκη από μετανάστες για να καλύψουμε τις θέσεις εργασίας. Και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανάγκη από μετανάστες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του προβλήματος. Έτσι. Ακόμη και στην Ελλάδα ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε τους μετανάστες, που δεν είμαστε, εν πάση περιπτώσει, χώρα με βιομηχανία, αλλά όλη η Ευρώπη λέει ότι χρειάζεται μετανάστες. Και την ίδια στιγμή προσπαθεί να διώξει τους μετανάστες, όχι παράλογα πάντα. Δεν λέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει και προβλήματα, έτσι. Αλλά είναι αυτή ένα ζήτημα το οποίο έχει τόσο μέσα διλήμματα ηθικά, νομικά, πολιτικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ομονομήσουμε. Και για μένα το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι το είχε γράψει κάποιος πολύ ωραία, λέει, η Ευρώπη για να σταματήσει τη μετανάστευση, να αλλάξει τη φυσιογνωμία της και να χαλάσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ελκυστική στους μετανάστες.
Μάλιστα.
Να αλλάξει την ίδια την ταυτότητα.
Μιλάμε με τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο, αρθρογραφή στην Athens Voice και στο Πρώτο Θέμα. ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Θα ήθελα και το σχόλιο, τη δική σου τιματία, Παντελή μου, εδώ στα πολιτικά μας. Δύο κόμματα της αριστεράς και κέντρου αριστεράς πηγαίνουν για εκλογή νέου προέδρου. Δεν είναι ίδια τα κόμματα αυτά. Θα ήθελα τη δική σου εκτίμηση.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε μια καθοδική πορεία, δεν θα πω διάλυση, αλλά το τι θα βγει από εκεί πέρα πια δεν θα έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές, αν θα επανεκλεγεί ως Κασελάκη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω δυνατότητα και πιθανότητα ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ
θα επωφελείται από αυτήν την διαρροή, ας το πούμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ελπίζει ότι θα πάει καλύτερα, αλλά το καλύτερα είναι πάντα σχετικό. Έτσι, δηλαδή, παρακολούθησα και τις ομιλίες στη Θεσσαλονίκη των υποψηφίων. Είναι κολλημένο σε ένα πολιτικό λόγο που νομίζω ότι δεν έχει πια πέραση, ξέρεις, αυτό της καταγγελίας και αόριστες εξαγγελίες για το μέλλον, ωραία λόγια. Δεν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν είναι ωραίο μια κοινωνία να μην έχει απέναντι στην κυβέρνηση και μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, δηλαδή, παρότι προφανώς θα πάει καλύτερα από ότι στο παρελθόν.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Παντελής Καψής, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο Πρώτο Θέμα και στην Athens Voice, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. 33 λεπτά μετά τις 9, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Θα ήθελα πριν καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου να σας πω ότι σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση μνήμης και φόρου τιμής στον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη στην ΕΣΥΕΑ. Διοργανώνεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών και την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκδήλωση μνήμης και φόρου τιμής στον Γιάννο Κρανιδιώτη, στον γιο του τον Νικόλα και τους συναδέλφους Νίνα Ασημακοπούλου, Δημήτρη Πανταζόπουλο και Παναγιώτη Πούλο, που σκοτώθηκαν στο κυβερνητικό αεροσκάφος εκείνη την θλιβερή ημέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή ακριβώς τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πτώση του Falcon. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί οπωσδήποτε και θα σας ενημερώσουμε στην αυριανή μας εκπομπή για όσα θα υποθούν. Θα είναι μεταξύ άλλων εκεί και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεώργιος Γεραπετρίτης, και θα υπάρξει και μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σιμίτη. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 και επόμενος καλεσμένος μου και βασικός καλεσμένος είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο εδώ. Θα δούμε μαζί τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά και τι περιμένει, αν όχι εκεί που ξέρουμε επί χρόνια, σε αυτό που λέμε πολλές φορές ότι είναι σε αργή κίνηση ακόμα μερικά πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και στους ακροατές.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, καλά. Εύχομαι όλοι να είναι καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσω βγαίνοντας από το σπίτι κάθε μέρα, όπως κάνει όλος ο κόσμος που πηγαίνει και να πάει στη δουλειά. Υπάρχει μια αίσθηση ότι κινδυνεύεις από κακούς οδηγούς, από κακούς δρόμους. Μερικοί είναι και κινούμενοι δολοφόνοι. Τώρα μπορεί αυτό να άπτεται των αρμοδιοτήτων της τροχέας, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος φοβάται ότι ακόμα και αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα περάσει πολύ καιρός μέχρι να δικαιωθεί, αν δικαιωθεί.
Ναι, είναι ένα συνέστημα το οποίο δικαιολογείται, επειδή έχουμε μια μακροχρόνια υστέρηση στον τομέα αυτών. Υπάρχει αίσθηση ότι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στον χρόνο που πρέπει. Και όπως έχει επισημάνει και σε μια ομιλία της η πρόεδρος του Αριουπάγου, δικαιοσύνη που δεν απονέμεται στον χρόνο που πρέπει, πάβει να είναι δικαιοσύνη. Άρα δικαιολογημένα η κοινωνία λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να γίνουν αλλαγές στον τομέα αυτό, τον πολύ σημαντικό τομέα, γιατί η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη απέναντι και στις αυτερεσίες, τις τυχόν αυτερεσίες που έχει εκτελεστική εξουσία όποτε τις έχει, ή τις υπερβολές της νομοθετικής, ή στην καθημερινή παράνομη συμπεριφορά των συμπολιτών μας.
Έχετε προχωρήσει σε αυτό το τομέα?
Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει, γιατί κλείσαμε περίπου ένα χρόνο τώρα. Και όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, εκεί αλλάξαμε τελείως το ποινικό σύστημα της χώρας, δίνοντας βάση στα δικαιώματα των θυμάτων. Τα δικαιώματα των εγκληματιών έχουν προστατευτεί επαρκέστατα τα προηγούμενα χρόνια. Είπαμε λοιπόν ότι είναι η ώρα να κοιτάξουμε και προς την πλευρά των θυμάτων. Και εκεί τώρα όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει ή δεν υπάρχει συμπεριφορά η οποία είναι παράνομη και η οποία να μην έχει κάποια επίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητά της. Ο κώδικας, ο καινούργιος, εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου και ελπίζουμε να συμβάλλει περισσότερο στην πρόληψη, δηλαδή στη δημιουργία μιας άλλης αντίληψης στην ελληνική κοινωνία, ότι όταν προβλέπονται κάποιες ποινές στον κώδικα, αυτές οι ποινές θα ακτίονται κιόλας. Δηλαδή, ο κίνδυνος του να πάει κάποιος φυλακή πια είναι σημαντικός όταν παρανομήσει σε κάτι το οποίο θεωρείται σοβαρό. Αυτά νομοθετήθηκαν και ισχύουν. Τώρα, αυτό που ξεκίνησε να ισχύει από προχθές και ονομάζεται νέος δικαστικός χάρτης, είναι στην πραγματικότητα η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, δηλαδή η κατάργηση ειρηνοδικείων και ειρηνοδικών και η ένταξη των ειρηνοδικών περίπου 1000 στην κανονική δικαιοδοτική λειτουργία της χώρας. Είναι κάτι το οποίο επιχειρήθηκε πολλές φορές από το 1911 που ψήφισε το πρώτο νόμο ο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν έγινε κατόρθωτο μέχρι τώρα. Αυτό ξεκίνησε πια και νομίζω ότι έχει μπει στις ράγες.
Αυτό πρακτικά να το εξηγήσουμε, Υπουργέ, στον κόσμο να καταλαβεί τι φέρνει αυτός η κατάργηση ειρηνοδικείου και ειρηνοδικών.
Ναι, είναι 1000 δικαστές οι οποίοι ασχολούνταν με υποθέσεις χαμηλές και περιορισμένες και αυτοί οι 1000 δικαστές μπαίνουν κανονικά τώρα στη διαδικασία. Αυτό με την αλλαγή της ποινικής δικονομίας που θα γίνει σύντομα, θέλουμε να οδηγήσει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Σήμερα στην Ελλάδα, για να έχεις μια τελεσίδικη απόφαση, πρέπει να περάσουν κατά μέσο όρο 1500 μέρες. Εμείς ευελπιστούμε ότι με τη νέα αυτή αλλαγή και τη νέα δικονομία θα μπορεί να βγαίνει τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή απόφαση και στο εφετείο σε περίπου 630 μέρες.
Περίπου 2 χρόνια δηλαδή.
Ναι, σε σχέση με τα 4 που είναι σήμερα, τα 5 πόσα είναι. Λοιπόν, άρα θα πιάσουμε το μέσο όρο στην ταχύτητα που είναι στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό θα ακολουθηθεί από μια παρέμβαση για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών, δηλαδή θέλουμε πολλές υποθέσεις που μπορεί να επιληθούν πριν πάνε στο δικαστήριο να επιλύονται προς όφελος των πολιτών και κυρίως. Αυτό θα αφαιρέσει αρκετή ύλη πάλι από τα δικαστήρια, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δικαστές πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν λιγότερες υποθέσεις, θα τις εκδικάζουν σε συντρομότερο χρόνο. Αυτό είναι ένα συνολικό σχέδιο. Να σκεφτείτε επίσης ότι έχουμε ψηφίσει ένα νόμο που άρχισε να εφαρμόζεται από τέλος Ιουνίου, διότι τότε ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις, με τον οποίο μεταφέρουμε ύλη από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, δηλαδή επιλύονται οι υποθέσεις αυτές από τους δικηγόρους. Και σε αυτό το διάστημα του 2,5 μηνών περίπου που αρχίζει και εφαρμόζεται, 10.000 υποθέσεις αφαιρέθηκαν από τα δικαστήρια και τις
Πόσες υποθέσεις είπατε?
10.000 σε 2,5 μήνες μέσα και μάλιστα του καλοκαιριού που δεν έχουμε δικαστηριακή έτσι, κίνηση εκεί. 10.000 αυτό σε αιτήσια βάση μπορεί να φτάσει 80-90.000, δεν ξέρω αν φτάσει και τις 100.000, που σημαίνει ότι αυτές αφαιρούνται από τα δικαστήρια.
Προφανώς οι δικηγόροι δεν υποκαθιστούν τους δικαστές, αλλά τι είναι μια εξοδικαστική συμφωνία.
Ας πούμε δηλαδή, μεγάλη ταλαιπωρία είχαμε στην εγγραφή προσημειώσεων και την εξάλληψη των προσημειώσεων. Mm-hmm. Περίμενε εκεί. Τώρα πας στο δικηγόρο, ο δικηγόρος θα κάνει σε 2 μέρες γίνονται αυτά. Σας λέω κάτι το οποίο ήδη ξέρω εγώ, το να ιδρύσεις ένα σωματείο ή να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς. Αυτά τώρα γίνονται γρήγορα και θα δούμε ποιες άλλες υποθέσεις θα μεταφερθούν από τα δικαστήρια στους δικηγόρους. Δηλαδή υποθέσεις που δεν έχουν δικαστική κρίση μέσα τους και οι οποίες τέλος πάντων απασχολούσαν και δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους. Όλα αυτά, αν τα συνδέσει κανείς μεταξύ τους, υπηρετούν ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να μπορεί να αποδίδει τη δικαιοσύνη γρήγορα. Γιατί δεν είναι η παρέμβαση σε έναν τομέα. Πρέπει να κάνει σε πάρα πολλά σημεία τα οποία αθροιζόμενα θα δώσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία της χώρας με την έννοια ότι πολλές υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια έχουν οικονομικό χαρακτήρα, πάρα πολλές. Εάν αυτές επιλύονται γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν να βελτιώνονται και οι αξιολογήσεις που μας κάνουν οι διεθνείς οίκοι σε σχέση με το τομέα της δικαιοσύνης, που δυστυχώς είναι από εκείνα τα σημεία τα οποία μας βλέπουν απ' έξω.
Ο καθημερινός πολίτης όποτε αναφέρεται στην δικαιοσύνη στην Ελλάδα, στους νόμους, επικαλείται δικά του παραδείγματα, καθημερινά παραδείγματα. Εγώ έχω ένα έτσι πρόχειρο και θα ήθελα να επεκταθούμε λίγο σε αυτό που έχει να κάνει από τη στιγμή που κάποιος καταδικάζεται και μπαίνει μέσα. Το καλοκαίρι πέρσι οι ληστές διέριξαν το σπίτι φίλων που κάναμε μαζί διακοπές σε νησί στην Εύβοια. Είδαν τους ληστές από τις κάμερες συνδεδεμένες με τα κινητά τους, επέστρεψαν άρον-άρον από την Εύβοια που ήμασταν, έφτασαν οι σπίτι τους πολύ πριν από την τοπική αστυνομία που είναι 500 μέτρα από το σπίτι. Τι κράτησαν από τα λεγόμενά τους και πάνε... Εκείνο που κράτησε από τα λεγόμενά τους των αστυνομικών είναι ότι και να πάνε φυλακή σε λίγες μέρες έχουν βγει έξω.
Δεν ισχύει τώρα αυτό. Με την ισχύ του νέου κώδικα δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα πηγαίνεις μέσα. Φυλακή.
Από πότε ισχύει, Υπουργέ μου?
Από την 1η Μαΐου.
1η Μαΐου, μάλιστα. Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι τώρα περνάμε και ένα στάδιο, ξέρετε, που ενώ ισχύει ο κώδικας, η αστυνομία που έχει αυξήσει θεαματικά την επιχειρησιακή της ικανότητα. Ο κ. Χρυσογοήτης έχει κάνει τρομερή δουλειά εκεί. Δηλαδή, για να σας πω ένα νούμερο να καταλάβετε, πέρσι είχαμε 1.200 συλλήψεις και την περίοδο αυτή έχουμε 5.500. Που σημαίνει δηλαδή ότι η αστυνομία δρά, έχει αποτελέσματα. Ακόμα βεβαίως και οι δικαστές οι οποίοι επί πάρα πολλά χρόνια δικάζουν με το προηγούμενο καθεστώς, είχαν συνηθίσει δηλαδή σε μια κατάσταση όπου ο κατηγορούμενος ούτε καν χρειαζόταν να εμφανιστεί στο δικαστήριο, οι ποινές ανασφέλλονταν. Τώρα, έχοντας αλλάξει όλο αυτό το οικοδόμημα, θέλουν και αυτοί ένα χρόνο προσαρμογής στα καινούργια δεδομένα.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αυτό είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτά λειτουργούν παιδευτικά στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε μια κοινωνία που σε μια γειτονιά από στόμα σε στόμα μιλάνε. Δηλαδή, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Πια για όποιον θέλει να παρανομήσει. Τα δύο τελευταία περιστατικά, έναν που πιάσανε εκεί, δεν αναφέρομαι στα πρόσωπα τώρα, αλλά μιλώ για σε μια περίπτωση που κάποιος συνελήφθη τώρα προχθές, για να επιχειρεί να βάλει μια φωτιά, αυτός οδηγήθηκε κατευθείαν στη φυλακή. Ή όταν κάποιος μεθυσμένος οδηγώντας το αυτοκίνητο τραυματίζει ή ξέρω εγώ μπορεί να επιφέρει και θάνατο σε κάποια πρόσωπα. Με τους παλιούς κώδικες, δηλαδή τους κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δεν θα αντιμετώπιζε τίποτα. Τώρα είναι φυλακή. Αν δεν κάναμε δηλαδή αυτές τις αλλαγές, αυτά τα περιστατικά που σας αναφέρω και πόσα ακόμα, γιατί φέτος είχαμε μεγάλες επιτυχίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις συλλήψεις εμπριστών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φυλακοί πια.
Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να θέσω υπόψη σας είναι πρόσφατο και ήταν στην επικαιρότητα αυτή η είδηση ότι μετά από 4 χρόνια κατάφερε να πάρει η Microsoft, η γνωστή πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, να πάρει άδεια οικοδόμησης σε ένα οικόπεδο το οποίο έχει αγοράσει η εταιρεία και ήθελε να χτίσει τα γραφεία. Χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια μέχρι να βγει αυτή η άδεια. Βεβαίως δεν είναι της αρμοδιότητάς σας πότε βγαίνουν οι άδειες, αλλά εάν τυχόν η Microsoft και η κάθε Microsoft θελήσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας εξηγήσεις, διαφυγώντα κέρδη. Εγώ κύριε αγόρασα ένα οικόπεδο για να φτιάξω μια επιχείρηση και πέρασαν 4 χρόνια ανενεργά για μένα. Αυτό δεν επηρεάζει και την επιθυμία μας να έχουμε εισρωή νέων επενδύσεων και από το εξωτερικό?
Αυτό που είπα πριν για τις αξιολογήσεις που μας κάνουν απ' έξω, ειδικά ο τομέας της δικαιοσύνης παίζει σοβαρό ρόλο. Γιατί αν σε μια αξιολόγηση ενός διεθνούς οίκου λέει ότι αν πας στην Ελλάδα που έχει καλά χαρακτηριστικά στην οικονομία και τα λοιπά και μπλέξεις με τη δικαιοσύνη εκεί δεν ξεμπλέκεις εύκολα, αυτό λειτουργεί ως ένα αρνητικό σήμα για τον υποψήφιο επενδυτή. Γι' αυτό η προσπάθεια την οποία κάνουμε και έχει προσλάβει επίγοντα χαρακτήρα στοχεύει στο να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι 2 αιώνες τώρα εδώ από τότε που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν, εφόσον καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους ρυθμούς που θέλουμε και εγώ πιστεύω θα το καταφέρουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, τότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα στα μάτια των ξένων επενδυτών που θέλουν να έρθουν εδώ, διότι ξέρουν ότι αν υπάρχει μια δικαστηριακή εμπλοκή, αυτή θα μπορεί να επιληθεί πάρα πολύ γρήγορα. Σε αυτό θα βοηθήσει και η νέα δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες και άρχισε να εφαρμόζεται από προχθές, μετά από 95 χρόνια από την ίδρυσή του, όπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα δικάζει, ο οποίος γίνεται πιο γρήγορος, πιο αποτελεσματικός, πιο ουσιαστικός και κυρίως δεν θα οδηγεί σε αναβολές τις υποθέσεις που άγονται εκεί. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το κρίσιμο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας στα ζητήματα που αφορούν και την οικονομική της δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Άρα θέλω να πω ότι αυτό το πλέγμα όλο των παρεμβάσεων των νομοθετικών που γίνεται τώρα και αρχίζει, να από προχθές αρχίζουν και ισχύουν αυτά τα 2 που σας είπα, θεωρώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες φυσικά.
Επαναλάβετε, αν έχετε την καλοσύνη, αυτές τις 2 παρεμβάσεις να τις ξανακούσουμε.
Η μία είναι ότι ενοποιούμε τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, τον οποίο παρατηρούνται και μεγάλες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, οι 1000 ειρηνοδίκες πλέον θα δικάζουν κανονικά στην ειδική επετηρίδα ως πρωτοδίκες όλες τις υποθέσεις. Δηλαδή, για να το πω πιο κατανοητά, το πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 50% των υποθέσεων της χώρας, εδώ, στο πρωτοδικείο της Αθήνας. Mm-hmm. Και έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Οι δικαστές που υπηρετούν εδώ είναι 400 μέχρι προχθές. Με την νέα δυνατότητα τώρα, οι δικαστές εδώ γίνονται 730. Mm-hmm. Δηλαδή με την εισαγωγή των ειρηνοδικών. Που σημαίνει δηλαδή ότι πάμε κοντά σε ένα διπλασιασμό των δικαστών. Άρα, ας πούμε, και της ισχύως, ας το πω έτσι με όρους φυσικούς, της δικαιοσύνης. Αυτό είναι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση που μαζί με τη νέα δικονομία που ελπίζω να την ψηφίσω μέχρι το τέλος της χρονιάς, θέλουμε να μειώσει τον χρόνο της τελεσίδικης απόβασης από τις 1500 μέρες στις 630. Και η μεγάλη αλλαγή που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται από προχθές και που οδηγεί το δικαστήριο σε μια τελείως καινούργια εποχή. Η αλλαγή αυτή γίνεται, επαναλαμβάνω, 95 χρόνια μετά, αφότου ιδρύθηκε το 1929 από τον Ελευθέρω Βενιζέλο το δικαστήριο αυτό.
Έχετε αντιδράσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο?
Δεν είναι αντιδράσεις με την έννοια που κατανοούνται ως αντιδράσεις, δηλαδή ως αντίθεση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων πριν μερικές μέρες εξέδωσαν μια ανακοίνωση με την οποία επεσήμαναν από ειλικρινή αγωνία. Μη τυχόν δεν δουλέψει καλά ο δικαστικός χάρτης, δηλαδή στη νέα περίοδο, γιατί όταν ξεκινάει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, σίγουρα θα εμφανιστούν προβλήματα. Δεν γίνεται, όσο καλά και να την έχει σχεδιάσει. 113 χρόνια γκρεμεί αυτή η αλλαγή. Και επεσήμαναν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιζόταν προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες από αυτές σωστά τις είχαν επισημάνει και μας βοήθησαν και εμάς επειδή είχαμε πάει νομοσχέδιο στη Βουλή πριν λίγες μέρες, έτσι ώστε νομοθετικά να ρυθμιστούν όλες. Άρα τα 6 ζητήματα που έβαλαν με την ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι ενσωματώθηκαν στο σύνολό τους στη νέα νομοθεσία και έτσι καλύφθηκαν τα όποια νομοθετικά κενά. Δεν είναι η κλασική αντίδραση, ήταν η αγωνία των δικηγόρων να δουλέψει καλά το καινούριο σύστημα.
Μάλιστα. Επανέρχομαι στο θέμα των μεγάλων παρανομιών της καθημερινότητας, όπως λέμε, που είναι κυρίως στους δρόμους. Όποιος βγει έξω στο δρόμο είναι βέβαιο ότι σε πολύ ελάχιστο χρόνο θα δει κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Είτε είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε πεζοδρόμιο, είτε είναι ακόμα οι μισοί μοτοσυκλετιστές δεν φοράνε τα κράνη τους. Πολλοί το κάνουν, αλλά υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι σκοτώνονται κιόλας και χάνουμε κόσμο σχεδόν καθημερινός. Τώρα αυτά τα μικρά στιγμιότυπα της καθημερινότητας συνθέτουν ένα τοπίο το οποίο αν το δει κάποιος απ' έξω λίγο πιο ψύχρεμα θα πει ότι εδώ κυριαρχεί μια ανομία άνευ προηγουμένου.
Ναι, αυτό που εμείς κάναμε τον ποινικό κώδικα είναι αυτό το φαινόμενο, γενικά τα φαινόμενα ανομίας να αρχίζουμε να τα πολεμάμε και να τα χτυπάμε και να τα περιορίζουμε.
Συνεργάζεστε με το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη σε αυτά τα θέματα?
Σε μόνιμη βάση.
Σε μόνιμη.
Τώρα, δείτε λίγο, σε πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση πάνω στην πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε έναν καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι πολύ πιο σύγχρονο και νομίζω θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και το φαινόμενο αυτό το οποίο λέτε. Εμείς αυτό που κάναμε, γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα του μεθυσμένου οδηγού ή του υπό την επίρρεια αλκοόλ, ας το πούμε, και των προβλημάτων. Αυτά τα δημιουργήσαμε ως αδικήματα σοβαρά. Όπως επίσης η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, όταν η παραβίαση αυτή επιφέρει σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο σε άνθρωπο ή σε ανθρώπους. Εκεί, με ό,τι ίσχυε πριν το Μάιο, δεν είχε τίποτα, καμία επίπτωση σχεδόν. Τώρα έχεις μπροστά σου ένα κακούργημα το οποίο θα σε οδηγήσει, εφόσον αποδειχτεί η ενοχή σου, θα σε οδηγήσει στη φυλακή σίγουρα. Άρα, όλες αυτές οι διατάξεις, όλη αυτή η προσπάθεια ενδιαφέρει περισσότερο να δημιουργήσει μια καινούργια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία και σε όσους σκέφτονται να παραβούν τον νόμο εύκολα, ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όταν έχεις επί δεκαετίες συνηθίσει στην αίσθηση ότι ό,τι και να κάνεις δεν θα τιμωρηθείς.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα μπω στον πειρασμό, στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, να του θέσω ένα ερώτημα λίγο πολιτικό. Δεν θα μπω σε κομματικά, οπωσδήποτε έχουμε δύο μεγάλες αναμετρήσεις, αλλά υπάρχει μια πρόταση, μας την είχε διατυπώσει και ο επικοινωνιολόγος ο κύριος Δρυμιώτης πριν από κάμποσο καιρό, για να αλλάξει ο νόμος σχετικά με το ελάχιστο όριο να μπαίνουν τα κόμματα στην Βουλή. Το 3% το δοκιμάσαμε, βλέπουμε ότι μπαίνουν πάρα πολύ και εύκολα και σε όλη την Ευρώπη, λέει, το ελάχιστο όριο είναι κοντά στο 5-6%, κάτι που επιτρέπει να υπάρχουν πιο δυνατές κυβερνήσεις. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Δείτε λίγο, αυτή η συζήτηση δεν έχει ανοίξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Δηλαδή, θέματα αλλαγής του εκλογικού νόμου δεν υπάρχουν αυτή την ώρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
Ναι, όχι, σαν concept σας το ρωτάω. Ασφαλώς δεν είναι.
Να σας πω κάτι. Οτιδήποτε πω εγώ τώρα θα θεωρηθεί μια πρόχειρη και αποσπασματική απάντηση. Το ζήτημα του εκλογικού νόμου, ο οποίος ισχύει, επαναλαμβάνω, δεν απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν την απασχολεί. Αν κάποια στιγμή ανοίξει μια τέτοια συζήτηση που, ξέρω εγώ, θα ενδιαφέρει και τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, τότε βεβαίως εκεί μπορεί ο καθένας να πει τις απόψεις. Αλλά όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θέμα εκλογικού νόμου αυτή την ώρα δεν υπάρχει.
Από αυτά που έχετε κάνει μέχρι στιγμής στο Υπουργείο, ποια ξεχωρίζεται ως, μας είπατε πάρα πολλά θετικά και ενδιαφέροντα, ποια είναι εκείνα τα οποία θέλετε ακόμα να κάνετε?
Λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις ακόμα. Η μία είναι αυτή που σας περιέγραψα ως την αλλαγή της πολιτικής δικονομίας, να μειώσουμε σχεδόν στο 1/3 τον απαιτούμενο χρόνο για να εκδοθεί μια απόφαση. Και την άλλη εβδομάδα θα μας παραδοθεί μια μελέτη για τους καλύτερους τρόπους στον κόσμο για να επιλύονται διαφορές έξω δικαστικά, η οποία ελπίζουμε σε λίγους μήνες να γίνει και αυτή νόμος του κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές υποθέσεις θα μπορούν να οδηγούνται σε μια εξωδικαστική επίλυση. Άρα αυτό θα ωφελήσει πάρα πολύ τους πολίτες, την οικονομία. Τη θεωρώ μεγάλη τομή, πραγματικά μεγάλη τομή, στο βαθμό που καταφέρουμε αυτή η αλλαγή να προχωρήσει. Εκεί θέλει τη συνεργασία βεβαίως και με τους δικηγόρους και με τους δικαστές. Μέχρι τώρα ό,τι κάνουμε, προχωράμε σε συνεργασία με όλους τους συντελεστές. Δεν τα κάνουμε από μόνοι μας. Δηλαδή,
είναι εφικτό να υλοποιηθεί αυτό μέσα στο χρονικό διάστημα που απομένει, ας πούμε, στην κυβέρνηση μέχρι τις επόμενες εκλογές?
Έχουμε 3 χρόνια, ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι.
Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Και εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν από τους αγώνες Κέρκυρας που το πρωτάκουσα. Οι αγώνες που είχε φτιάξει ο αείμνηστος ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο τραγουδοποιός, συνθέτης και τραγουδιστής που λέει το τραγούδι αυτό είναι ο Βασίλης Νικολαίδης και μιλάει για το δικαστήριο στην οδό Σαντα Ρόζα. Και το γουστάρι, λέει, το δικαστήριο. Καλημέρα σας.
Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμώχνομαι στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος, καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπιά, μα με γεμίζει φρίκη και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση, ρε παιδιά. Αν έχεις σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Με συγκινούν οι συγγενείς που κλαίνε στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φυγμούς. Σαν βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπαρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα έρθει που θα πονεμηθεί στον κόσμο η θεία δίκη. Εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή, θα είναι όσους κοιτάζαμε φρίκοι. Οι λοποδίτες μάστροποι προπάντων οι φωνιάδες θα λένε συνοθούμενοι όλοι για να με δουν. Αυτός όταν μας δίκαζαν μας έφτιαχνε καντάδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχεις σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Αν έχεις σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανίο, να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά, να δεις τα όσα γίνονται στο κακουργό δικείο.